Sveiki, mėly Marijos radio klausytojai, eteryje jaunimo laida UCAT komentaras. Šią laidą vedu aš, kunigas Nerijus Grigaliūnas, Vilniaus Šventosios Teresės parapijos vikaras. Kartu šiandien su manimi apretėjusios retos, kaip ne visada, nes dažniausiai mūsų būna daugiau, tai šiandien viena tik tai iš parapijos jaunimo atstovė Ieva Lukoševičiūtė, o prie pulto net dvi merginos šį vakarą. Iš karto viską reguliuos, visus klausimus padės jums atsakyti, mes padėsim atsakyti iš tiesų klausimus, jos padės jūs, iš jūsų priimti klausimus ir mums juos perduoti prie pulto savanorė Rusnė Šidlauskaitė.
Sveiki.
Matot, pasisveikino drąsiai. O kartu Marijos radio darbuotojo Jurgita Briedienės, taigi UCAT komentaras. Ir šiandien tęsime temą apie maldą. Ir šį vakarą pradėsime nuo maldos temos, kaip Jėzus išmoko melsis, kaip Jėzus meldėsi ir kaip Jėzus mus moko melsis. Pabandysime iš karto apimti 5 klausimus. Taigi, pradėsime nuo klausimo numeris 474. Kaip Jėzus išmoko melstis?
Jėzus mokėsi melsti savo šeimoje ir sinagogoje, tačiau jis peržengė tradicinės maldos ribas. Jo malda užmezgė tokį ryšį su dangaus tėvu, kokį iš tikrųjų ir gali turėti tik Dievo sūnus.
475. Klausimas, kaip Jėzus meldėsi?
Visas Jėzaus gyvenimas buvo ištisinė nesibaiginti malda. Lemiamomis akimirkomis, per gundimą dykumoje, renkantis mokinius, mirštant ant kryžiaus, jo malda būdavo itin intensyvi. Jis pasitraukdavo melstis į nuošalę vietą, dažnai meldėsi naktį. Būti viena su tėvu šventojoje dvasioje, tai buvo jo žemiškosios gyvenimo esmė.
Toliau 476. Klausimas, kaip Jėzus meldėsi mirties akivaizdoje?
Jėzus mirties akivaizdoje išgyveno visą žmogiškosios baimės siaubą, tačiau jis rado jėgų ir tokią valandą pasitikėti dangaus tėvu. Aba tėve, tau viskas įmanoma, atitolink nuo manęs šitą taurę, tačiau tebūnie ne kaip aš noriu, bet kaip tu nori.
O 477. Klausimas jau kviečia mus, kaip mokytis melstis iš Jėzaus?
Mokytis melstis iš Jėzaus, tai perimti jo begalinį pasitikėjimą, įsitraukti į jo maldą ir leisti, kad žingsnis po žingsnio jis vestų mus pas tėvą.
Ir 478. Klausimas, kodėl mes manome, kad Dievas mūsų maldą išgirdo?
Daugelis žmonių, kurie Jėzui gyvenant žemėje prašė juos išgydyti, buvo išklausyti. Iš numirusių jų prisikėlęs Jėzus yra gyvas, girdi mūsų prašymus ir perdoda jos tėvui.
Na štai turime tuos 5 klausimus apie paties Jėzaus maldą, nes Jėzus mums yra pats tobuliausias maldos pavyzdys, kartu Evangelijoje girdime, kaip ir apaštalai būdami kartu prie Jėzaus moko, prašo jo, kad išmokytų juos melstis. Ir žinoma, visuomet į patį Jėzų mes žiūrėdami visuomet pradame mąstyti apie tai, kad ir Jėzus, tai yra Dievas tapęs žmogumi nuo pat savo vaikystės, turėjo melstis. Nes ir žydų tradicijai, vat, jau iki šios laidos esame girdėję, kad malda užima labai svarbią gyvenimo vietą ir paties Jėzaus gyvenime malda užima irgi pačią svarbiausią vietą. Žiūrėti visą gyvenimą, tai pirmiausia, Jėzus nuo pat savo vaikystės, žiūrėti, sako, kad jis jau turi būti tėvo reikaluose, tai vadinasi, jau nuo pat jo vaikystės yra tas tobulas ryšys tarp jo ir paties tėvo. Tada žinoma, pačioje Evangelijoje žvelgiame, kai Jėzus daro bet kokį svarbesnį sprendimą, jis kylantis visuomet yra iš maldos. Ir žinoma, tas toliau toji malda galutinai yra paties Jėzaus ant kryžiaus, ta, žvelgiant į tėvą, susijungiant su tėvu ir kol galų gale pats Jėzus mums atsiunčia šventąją dvasę, kuri mums teikia ramybę ir veda bažnyčią per visą gyvenimą. Juk ir mūsų visos maldos yra tokios trejybinės, ne? Į tėvą per sūnų šventojoje dvasioje. Taigi už tai šiandien šioje laidoje ir kviešiu taip permąstyti visus tuos tokius 5 klausimus ir pirmiausia žvelgiant į Jėzų kaip tikrą Dievą, bet kartu ir tikrą žmogų, kuris ir turėjo žmogiškuosius tos poreikius, melstis, palaikyti nuolatinį ryšį su Dievu.
Aš gal biškį grįšiu atgal ir čia vėliau gal apie tai dar užduosiu kelis klausimus, bet norėčiau pradėti nuo to, kad aš pastaruoju metu gyvenu tokioj dvejonėje. Čia taip trumpai, kad turiu aplinkoje labai daug žmonių, kurie atėjo į tikėjimą, pradėjo sekti Dievu, Jėzumi, po tam tikrų skausmingų gyvenime kažkokių nutikimų, po kažkokių išgyvenimų baisių ir tikrai nepavydėtinų. Tuo tarpu aš tokių neturėjus ir aš atėjau pradėjau tikėti, pradėjau melstis tada, kai aš buvau laiminga ir aš iki šiol tuo tikiu, kad man viskas yra gerai ir aš esu laiminga. Ir nežinau, kaip čia suformuluoti klausimą, tačiau ar gali būti taip, kad aš maldoje visada tik tai dėkoju, nors, aš viską turiu, kaip ir buitiškai tariant, tą laimę, kažkokį fizinę laimę, dvasinę laimę, ir mano malda yra tiesiog padėka, bet aš neturiu to potraukio sekti.
Taip, aš supratau. Matai, jeigu žiūrėti paties Jėzaus maldą, kuri pati nuo pat pradžių buvo, jis sako, turi būti tėvo reikaluose. Kartu su savo pirmais, su savo tėvais mokėsi kartu melstis. Ir tos maldos pirmiausia visuomet yra šlovinimo, padėkos maldos. Jeigu žiūrėti paties Jėzaus maldas visas, tai jis visuomet pradeda, aš tave šlovinu ir dėkoju tau, tėvę, kad tai apreiškia vat, mažutėlėms. Visuomet pirmiausia yra dėkojimas. Kodėl taip yra, kodėl visuomet yra dėkojimas ir pati tobuliausia vis dėlto malda yra kontempliacija pati tobuliausia, ne, kai jau žvelgiu į Dievą veidas į veidą, kai visiškai nurimstu ir savo kūnų, ir savo dvasę, ir iš tiesų visiškai atsidavęs pačiam Dievui, jaučiuosi, kaip būdamas Dieve tą tikrą ramybę pajuntu. Bet toliau yra tas šlovinimo malda ir dėkojimo malda, o tik tada vėliau eina prašymo maldos. Dėl to, kad ir mes esame kviečiami kaip Jėzus pirmiausiai dėkoti. Ir už tai, kai mes malonės patiriame, tai ir dėkojame Dievui. Dėl ko paprasčiausiai taip yra? Dėl to, kad malda turi kilti visuomet iš tikėjimo. Ir vat, tavo pirminiai pasakojimai yra truputėlį tokie kitokie. Nes žmogus galbūt ne tai, kad neturėjo tikėjimo, nes na, kai neturi tikėjimo vėl klausimas, bet tada dažniausiai išbando patį Dievą, kai neturi tikėjimo, ir tada jeigu vat, pajunta, kad vis dėlto išklausė Dievas, tai galbūt ir ateina į tikėjimą, bet dažniausiai vis tiek kažkokį tą tikėjimą turi, galbūt silpną, tokį abejojantį, nepasitikėjimą galbūt Dievu, ir tada iš to nepasitikėjimo Dievu ir atsiradus sunkumams, vis dėlto, jau kai mato žmogus, kad savo jėgomis nieko neišspręs, tada sako, pradėsiu šauktis aukštesnių jėgų, ir tada pradeda ieškoti Dievo ir taip per prašymą atranda Dievą, kitaip sakant, ateina į tikėjimą. Tuo tarpu, vat, kaip tavo pavyzdys, sakyčiau, savo gyvenimą aš irgi kažkaip tai neturėjau tokių gilių tikėjimo duobių, tai kažkaip tai visą laiką irgi ta tokia malda, tokia labiau yra tikrai dėkojanti, šlovinanti ir, aišku, prašant visą laiką, kad viešpats palaikytų tą malonę. Tai vat, čia vat, tas yra skirtingai, nes tas, kai malda jau kyla iš to tikro tikėjimo, visuomet pirmiausia kyla su dėkojimu ir šlovinimu ir tik tada ateina, kad būtų prašymas. Žiūrėt, jeigu ir paties Jėzaus malda, ką jisai mokina mūsų pačius savo pačioje tobuliausioje maldoje, kurią mes kiekvieną dieną meldžiamės, tėvę mūsų maldoje, ne? Pirmiausia yra tas šlovinimas, tada labai aiškiai suvokimas ir paties Jėzaus, žiūrėk, visą laiką, kai jis meldžiasi, tebūnė tavo valia, tebūnė tėvo valia, ne Dievo valia. Čia vat, ir mums maldoje vat, reikia išmokti to nuolankumo, kad mes nereikalavimo ateiname, bet prašymu ir kartu su pasitikėjimu, jog Dievas žino geriausiai, ko mums reikia ir jis išpildys, bet galbūt ne taip, kaip mes vat, iki galo norėtumėm, arba kaip mes prieš prašydami dažnai taip paimam ir sudėliojam, aha. Taip turėtų įvykti, paskui taip ir viskas. O čia žiūrėk, niekaip nevyks ir tada kyla mums abejonių, ar Dievas mus išklauso. Bet vėl, mums reiktų grįžti prie tos temos, kad pats Jėzus mums yra vis dėlto pats tobuliausias pavyzdys. Tai ir, kaip sakiau, tavo pavyzdys rodo, kad tikėjime mes ir pirmiausiai dėkojame ir šloviname Viešpatį.
Aš dar turiu savo aplinkoje tokių pažįstamų, kurie po tokių gyvenime skaudžių įvykių, tarkim, kur jie ir paslydo ir nebeatsistojo. Ir aš galvoju kartais apie tai, ar gali žmonės melstis netikėdami. Tai prasme, kad kur tai yra malda, jinai susieta yra tik tai su tikėjimu, su religija. Ar nes mes dabar kalbam apie sekimą Jėzumi ir panašiai, bet jeigu žmogus neseka Jėzumi, ar gali žmogus melstis kažkam, kas yra aukščiau, kažkokiai kažkam?
Nu, toks sudėtingas klausimas, ar tai kreipimas į kažką aukščiau. Manau, kad visą laiką yra malda, tai yra į kažką kreipiamės. Bet, kaip sakau, mes esame kviečiami išpažinti tikrovę, kurią esame kviečiami atpažinti per tikėjimą, pažinti, jog Dievas yra vienas, trys asmenys – Dievas Tėvas, Dievas Sūnus, Dievas Šventoji Dvasia. Ir įsikūnė žodis, pats Jėzus Kristus mums mokina maldos pačios, nes jis pats yra, pats būdamas malda, nes mes ir jį kreipiamės, bet pats ir mokina tobuliausios maldos.
O ar gali būti, čia na, aš skaitydama atsakymus į keto, perskaičiu tokį dalyką, kad Jėzaus gyvenimas yra malda. Ar gali būti mano gyvenimas malda? Toks, ta prasme, visas, ne tik tos kažkokios ateimas į bažnyčią, vakarinė malda, kažkokios apeigos, malda prie degančios žvakutės, bet visas mano gyvenimas. Nuo gimimo iki mirties. Ar tai irgi gali būti malda, ar čia tik vienintelis Jėzus taip gali?
Toks irgi labai toks sudėtingas klausimas, nes matai, vėl pasakysi taip, tai tada galima nukrypti į tokius ekstremalius dalykus ir atvirkščiai pasakysi ne. Bet juk katekizmas ir šventas rašas mus moko, kad ir pats Jėzus, kaip sakėjai, yra ištisinė malda. Bet aš jau prieš tai, ką tik sakinį pasakiau, kad pats Jėzus yra malda. Ir dabar, ką tik iš 475 klausimo dar kartą galima būtų paskaityti, kaip Jėzus meldėsi. Tai ir čia yra pasakyta, kad visas Jėzus gyvenimas buvo ištisinė nesibaigianti malda. Lemiamomis akimirkomis, per gundimą dykumoje renkantis mokinius, mirštant ant kryžiaus, jo malda buvo itin intensyvi. Jis pasitraukdavo melsis į nuošalę vietą, dažniausiai naktį. Ir būti vienas su tėvu šventoje dvasioje, tai buvo jo žemiško gyvenimo esmė. Nes pats Jėzus Kristus, būdamas pats Dievas, jis ir už tai yra ta ištisinė malda. Nu, mes tuo tarpu esam žmonės, tai mes nesame Dievas, todėl mums to tokio tobulo vieningumo, koks yra Jėzuje Kristuje, nėra. Bet mūsų visas gyvenimas turi būti nukreiptas į dangaus karalystės siekimą, į Dievo siekimą ir per tai tą siekimą, kad mūsų kiekvienas tas gyvenimo momentas irgi būtų malda nukreipta į Dievą. Nes vėl, jeigu klaustumėm, kas yra konkrečiai malda, tai yra, katekizme aš pasakyta, tai yra bendravimas su Dievu. Dabar bendrauju su Dievu, kai meldžiuosi, nes mintimis, žodžiais. Kartu galiu ir darbai mano būti nukreipti, kurie pašvesti Dievui mano, bet koks veikimas ir liudimas pašvestas Dievui, tai todėl tam tikrą prasme, sakau, gali visas būti gyvenimas nukreiptas, nes jis yra nukreiptas jau nuo pat krikšto momento, mes tampame Dievo vaikais, pašaukti dangaus karalystę, susivienyti su Dievu.
O kaip aš dar norėčiau paklausti apie tokią, nežinau, gal blogai išsireikščiu, tikrą arba netikrą maldą. Kai aš pavyzdžiui tą patį Marijos radiją važiuodama čia įsijungiau, žodžiu, paklausyti, kas vyksta prieš šitą laidą. Ir ten buvo Marijos rožinis, man atrodo, kalbamas.
Taip, rožinio malda. Jo, rožinio malda. Kelis kartus per Marijos radiją yra meldžiamas, kol visos dalys yra.
Ir aš, žodžiu, klausausi, vairuoju sąramiai, tada darbe kartais įsijungiu visokių šlovinimų koncertų, užsidedu ausinės ir va taip. Ir aš kažkaip taip šiandien susimaščiau, taip važiuojant, dirbant kažkokius darbus, kaip ir religinė tematika, mano ausyse skamba. Bet tai ar yra tas tikras susikaupimas, nes jeigu aš traktuoju taip, kaip ne, tai yra tiesiog kažkoks fonas, tai kartais taip pat būna tada ir bažnyčioje per šventąsias mišes, kai aš tiesiog, kad ir sėdžiu toj erdvėjai, turiu skirti visą ir savo sielą atiduoti ir būti čia ir dabar dalyvauti tose mišiose, bet aš kartais lygiai taip pat kaip vairuodama mašinai, man tai yra kažkoks ir per mišias kartais būna tiesiog foninis kažkoks veiksmas, judėjimas, o aš mintise taip, kartais
sakom,
kitaip.
Kad mes iš Jėzaus mokomės tos tobulos maldos, nes Jėzus turi tą tobulą susikaupimą. Mes tobulą susikaupimo, nukreipimą savo minčių į Dievą yra sunku pasiekti. Yra žmonės, kurie tikrai pasiekia įmanoma ir savo kantrybę galime ugdytis, kad mišių metu, pavyzdžiui, nesiblaškytume. Nors yra visą laiką sunku. Čia va, Teresės bažnyčioje nebūna, kad va, meldžiasi žmonės. Ir, pavyzdžiui, ateina mano katinas į bažnyčią. Tai kur žmonių akis bus nukreiptos?
Į oniuką.
Į kačiuką. Oniuką. Bet ar tai reiškia, kad tai žmonės nesimeldžia? Na, vis tiek meldžias, tai yra erdvė ir laikas. Tuo tarpu vėl darbe yra truputėlį kitaip. Ne? Nes, na, tuo metu visas dėmesys turėtų būti į darbą. Ir tas foninis dar klausimas, ar jis netrukdo. Bet, kaip sakiau, ir darbas, jisai gali būti pašvestas Dievui kartu kaip malda, tik tai visai kitokia malda. Nes, vat, ir Jėzus, ne, visas gyvenimas buvo veikimas, dangaus karalystės skelbimas. Taigi kviesčiau padaryti pertraukėlę ir po pertraukėlės turėsime net du klausimus, kurie atėjo SMS žinute. O dabar kartu pasiklausykime kujelių muzikos ir dainą palauksiu.
Regis ten kažkur galingi virš manęs dabar kovoja. Ten aukštai karietom važinėja, pykstasi ir greužia, kalbas jie leidžia vėjais, o žemai ant žemės pasimetęs susigūžia. Niekas nebežino, kuri pasaulio pusė, nors tamsu vis tamsta ir nešventa. Tik jaučiu, dar neverta nusimint, todėl aš vis jį palauksiu. Ar man sunku kasdien šitaip, juk laukiu. Kai dar suskaičiuosiu septynis kartus, tikiu, mes jau eisim už rankų. Tik kalnų viršūnės dar baltai liepsnoja, bet pūgos pasitinka abiejai, ten sušildo, nors tamsu daugiau jau nebetemsta. Dar šiek tiek ir viskas bus iš naujo, todėl aš vis gi palauksiu. Ar man sunku kasdien šitaip, juk laukiu. Kai dar suskaičiuosiu septynis kartus, tikiu, mes jau eisim už rankų. palauksiu, ar man sunku kasdien šitaip laukiu.
Marijos radio klausytojai, sveiki sugrįžę po muzikinės pertraukėlės, tęsiame laidą apie maldą ir labiausia apie tai, kaip Jėzus meldės ir kaip Jėzus mus moko melstis, juket komentaro laida ir klausimai nuo 474 iki 478. Šią laidą vedu aš, kuningas Nerijus Grigaliūnas, kartu laidoje dalyvauja Vilniaus Šventosios Teresės parapijos jaunimo atstovė Ieva Lukoševičiūtė, o prie pulto ištikimai sėdi Rusnė Šidlauskaitė, o jai pagelbėja Jurgita Bredienė. Taigi, išsiaiškinome iki pertraukėlės, kad pats Jėzus visas gyvenimas buvo ištisinė nesibaigianti malda ir Jėzus ypatingai intensyviai meldėsi ir jo ta tobula malda yra pats susivienimas su tėvu, o kartu jisai pats, būdamas tikras Dievas ir tikras žmogus, visuomet yra pats malda savyje, nes jis yra vienybėje savyje, kaip Dievas kartu, visą laik mūsų žvilgsnių nukreipiantis į tėvą, o kartu jau galima sakyti, po prisikėlimo atsiūzama šventąją dvasę, mus moko pasilikti šventojo dvasoje per Jėzų Kristų, kreipti visus žvilgsnius į dangišką į tėvą. Taigi, šiuo metu esame gavę net tris klausimus SMS žinute. Tai pirmasis klausimas yra toksai, kokia malda Jėzus meldėsi į tėvą. Ar šitą maldą galime pavadinti kilniausią maldą? Tai kokia malda Jėzus meldėsi į tėvą, tai visuomet kreipdamasis į tėvą ir pirmiausia dėkodamas tėvui ir susijungdamas, bet visuomet tas yra dėkojimas ir šlovinimas pačiam tėvui, taip ir todėl tai galima vadinti kilniausią maldą, pagaliau jis visuomet ir kreipiasi dangiškas į tėvę, tėvę, tas pats jau kreipinys, pats žvilgsnis į tėvą jau yra pati kilnumo išraiška. Ir pačią kilniausią maldą išmoko mus pačius, tai tėvė mūsų maldos, tėvė mūsų, kuris esi danguje, tai yra pati kilniausia malda, tai ta malda, kurios prašė, kad išmokytų mokiniai ir Jėzus jos išmokina. Tas nuolatinis susivienimas su tėvu ir yra Jėzaus kilniausia malda ir kartu mūsų kreipimas į patį tėvą. Net tas susivienimas su pačiu tėvu. Ir visuomet sako, taip tėve, visuomet te būna tavo valia, taip tėve atsiduodu ir ant kryžiaus Jėzus Kristus atsiduoda pačiam tėvui ir te būnė visuomet tavo valia. Ir mus mokina mokytis priimti Dievo valią tobulai savo gyvenimuose. Antrasis klausimas yra toksai, kokia malda yra šventosios mišios, ar tai yra pati garbingiausia malda. Tai šį vakarą nenorėčiau labai plėstis, nes yra ne šio vakaro tema ir žinau, kad šis klausimas bus tolimesniuose juket komentaro klausimuose. Bet jeigu taip klaustume, taip trumpai atsakyti, šventosios mišios apima visas maldos formas. Tiek dėkojimą, tiek šlovinimą, tiek prašymą. Ir tai yra pati garbingiausia malda dėl to, kad mes joje susivienime su pačiu Jėzumi Kristumi, kuris pasiaukojo dėl mūsų ant kryžiaus, priėmė kančią, mirtį ir kartu prisikelia. Ir dėl to šventosios mišiose mes išgyvename visą Jėzaus Kristaus pasiaukojimą ir kartu patys pasiaukojame ir vienėme su Jėzumi Kristumi. Kaip sakiau, tai yra garbingiausia malda dėl to, kad joje yra visos maldos formos, apie kurias dar vėliau juket komentaruose ir bus kalbama. O šiandien likime prie to, kaip Jėzus meldžiasi, bet Jėzus ta tobuliausia malda, tai yra kaip aukščiausio kunigo malda, tai yra nukreipimas būtent į šventąsias mišes, į paskutinę vakarienę, į kančią ant kryžiaus, į prisikelimą. Tai per tai ir švenčiame per šventąsias mišes tą susivienimą su pačiumi Kristumi. Ir trečiasis klausimas, kadangi kažkas bandė rašyti su lietuviškomis raidėmis, o mes vietoj lietuviškų raidžių turime klaustukus, bet bandysiu iššifruoti teisingai klausimą. Ateity tai kviešiu vis dėlto rašyti be lietuviškų raidžių, nes kažkaip mūsų aparatūra neskaito jų. Kada buvau didelėje puikybėje ir gašlume trūko tikėjimo? Ar galite paaiškinti, ar pritarti, kad Dievas atsiskleidžia nusižeminus, o gal pats Dievas tą kiautą pramuša, nesakoma, kad tikėjimas Dievo dovana? Tikrai labai geras klausimas. Ir pirmiausia, taip, likčiau prie to, kad Dievas, kad tikėjimas yra Dievo dovana. Ir būtent, kaip sakiau, tikėjimas veda prie tos tobuliausios maldos pirmiausia mūsų, ne? Bet dabar, jeigu mes ir sakom Dievo dovana, kaip yra su dovanomis dažniausiai? Mes jas visi gauname dovanas. Ir čia vat visą laiką reikia mąsyti, jeigu mes tai pasakome, vadinasi, mes norime kažką daugiau pasakyti. Dovana, kai aš ją gaunu, tai priklauso, ką aš darau su dovana. Yra keli būdai, visą laiką gavęs dovaną, o mes ją gauname tikėjimo dovaną, kaip sakyti, nei vieno žmogaus neišskiriant. Dievas tikrai kiekvienam dovanoja vienokiu ar kitokiu būdu. Tai kaip sakiau, kai gauname dovanas, labai priklausome, ką mes su jomis darome. Ar padamėme į šalį, ar ją atidarome ir tada padedame į šalį, supratę, kad mums dar tos dovanos nereikia, nenoriu naudotis. Ar iš karto pradedu naudotis, bet ai, supratęs, kad per sunkį instrukciją tą dovaną naudotis, vėl padedu į šalį. Ar pradedu iš lėto, ramiai tą dovaną išpakuoti, su ją susipažinti ir tada naudotis. Dabar, kuris būdas geriausias, tai pasakysiu tik tai, koks būdas yra pats blogiausias. Nes visi būdai yra labai geri, išskyrus tuos, kai padedame į šalį. Į sandėliuką. Taip. Tai va, dabar, ar, kaip sakyti, paaiškinti, ar pritarti, ar Dievas atsiskleidžia nusižeminus. Taip, Dievas atsiskleidžia, kai mes nusižeminam, nukreipiam į žvilgsnį. Bet taip pat pritarčiau ir to, kad pats Dievas bando mūsų tą kiautą pramušti. Kaip sakiau, Dievas duoda tą dovaną ir visais mums gyvenimo, gyvenime etapais, vienokiais ar kitokiais būdais, ženklais, nori pramušti mūsų tą kiautą, kad mes iš tiesų priimtume tikėjimą kaip dovaną, tą dovaną atvertume ir ją naudotumėmės. Todėl reikalingas tas nuolankumas, nusižeminimas, bet tas Dievo pramušimas bet kokiu atveju visuomet yra. Ir čia dažniausiai būna tokia truputėlį klaidelė, kai kartais pasakau, kad aš pasiekiau kažką tai. Aš pasidariau tikinčiu. Taip, iš tiesų, galutinis sprendimas vis dėlto yra mano paties. Nes žmogus sukurtas pagal Dievo paveikslą. Ir Dievas kviečia jį susivienyti su juo pačiumi. Tai mums yra didžiausia malonė ir per tai mes gauname didžiausią ramybę. Bet tą sprendimą turime padaryti visuomet patys. Bet sprendimą padarome ne vien patys. Kaip sakyti, tas pats, kad būtų pasakyti, dovaną aš pats sau gavau. Na, jeigu dovaną, tai jau reiškia, kažkas ją davė, tai aš ją pats atvėriau, galbūt. Bet kartais būna, kad ir tą dovaną pats negaliu atverti. Kūdikiams, kai dovanoja dovanas, jie nei viens netveria, net vaikai dažniausiai nebeatveria tų dovanų. Taip ir su tikėjimo dovana dažnai reikia, kad mums būtų kitas žmogus, suaugęs žmogus. Už tai yra labai gražu, kad kai mes priimam sakramentus tokius kaip krikšto sakramentas, sutvirtinimo sakramentas, mes turime visuomet pasirinkti arba mums parenka su krikšto tėvus, sutvirtinimo tėvus, kurie ir būtų tie, kurie padėtų mums tą dovaną atverti, atidaryti pačią dovaną, kurią gauname tikėjimo malonę. Tai va, tai už tai Taip, tikrai gražus tas jūsų klausimas ir svarbiausia, vėl nepapulti į puikybę, vat, išlikti ištikimiems patiems Dievui ir vėl žiūrėti į patį Jėzų Kristų, kuris, kaip sakiau, vis dėlto visuose savo gyvenimo etapuose, pats būdamas malda, bet ir meldėsi, ypatingai priimdamas bet kokius svarbesnius nutarimus ar pasirinkdamas mokinius, visuomet meldėsi. Pagaliau visi stebuklai, kurie vyksta, tai nuo jo paties Dievo, bet jis visuomet ir tėvą šlovina, sako, taip tėvė, nes tau tai patiko, tu tai padarėjai, aš šlovinu tave dangaus ir žemės kūrėjų. Ne? Tai, va, tai visą laiką tas yra žvilgsnis į Dievą, kad Dievo valia išsipildytų mūsų gyvenimuose.
Man iš tikrųjų irgi labai patiko šitas paskutinis klausimas ir užfiksavau kelis tokius dalykus, kad labai gražu, kad ir galvoju, kad kiekvienas tikriausiai tikinti žmogus, reflektuodama save, savo tikėjimą, kad jisai moka įvardinti tai, kuo jis yra, ar kad jis yra, jaučia puikybę kažkokią, ar kad jisai yra, turi kažkokių nuodėmių, tai įvertinti pačiam sau yra labai svarbu, nes tik tada tu, ir žinodama savo kažkokį troškimą, kad tu sieki sekti Kristumi, tikėti, kuo geriau ir geriau eiti tuo tikėjimo keliu, tai nerealu, labai gražu. Tik aš norėjau klausyti vat, šitam klausimui ir jūsų atsakymą nuskambėjo tokie žodžiai kaip nusižeminimas ir nuolankumas. Ir man taip iš karto čia lygybė ženklas, ar čia kažkai skirtingi du yra?
Iš tiesų nuolankumas ir nusižeminimas yra visuomet kalbama tam pačiame kontekste. Tik tai man pat žodis nuolankumas yra toksai gražesnis, nes nusižeminimas, jis irgi labai gražus, tas palinkimas prie žemės, ne, tas toksai galėtų būti.
Bet jis man toks biškit destrukcinis.
Bet jis gali būti taip, jis toksai savivertės kartais praradimą galinti sukelti, prie to einant, kad nusižeminti, tai reiškia save pažeminti. Ja. Bet dabar vėl save pažeminti, tai yra ir teigiamai, ir neigiamai. Pažeminti netiesoje ir save sužeminti, nužeminti, va čia yra neigiamai, bet save pažeminti, arba kitaip sakant, savo nebebūti dievu, dievuku kažkokiu, va čia yra gražu. Bet už tai tas yra kitas mūsų lietuvių kalbo žodis, nuolankumas, kuris ir pareda vis dėlto taip pasakyti, kad širdis nukreipta į dievą, nuolanki širdis. Bet ir tas nusižeminimas irgi tinka, nes kai kartais pakylu aukštai, tada labiau tinka pasakyti nusižeminti, pažemėti. Arba kai galva per daug pakėlęs, tai nematau, kas man priešais mane, arba po manim ir tada tokiu ypatingai oru galiu pakliūti į duobes ir juose paslysti arba sušlapti ir parkristi. Todėl nusižeminti arba nužeminti savo kartais galvą, ir šiaip yra praktiškai naudinga. Todėl tie žodžiai tokie yra labai panašus, bet visą laik vienas yra toks, gali būti stipresnis, kitas silpnesnis, bet principe apie tą, vis tiek kalbam apie nuolankumą, apie mūsų žvilgsnio pakelimą į patį Dievą. Ir at, kai Jėzus atmoko mūsų melstis ir būtent moko mus pilnai pasitikėti Dievu, kuris mus tikrai veda. Šventoji dvasia mus veda kaip bažnyčia.
Dabar dar neatsimenu, kuris čia jūsų klausimas buvo apie tą tobuląją maldą Dievui, žodžiu, Tėvė mūsų. Ir aš prisiminu vieną tokią istoriją, kad mes su draugė stovėjom prie bažnyčios ir prie mūsų vienas kunigas ir mums pusvalanduką tokį švelniai pamokslavo. Ir, nu, tiesiog mes jo nei pažįstam, nei ką, bet taip gavosi. Ir jo tas kalbėjimas buvo apie tai, kad iš tikrųjų vaikai yra geriausia malda Sveika Marija, nes jūs kreipiatės į motiną, žodžiu, o per ją yra lengviausia patekti prie to tėvo. Žodžiu, kad jeigu jūs melsite Sveika Marija, jūs tikrai išklausys ir jūs žymiai minkščiau per mamą emociškiau pateksite prie dievo. Taip gali būti ar ne?
Na, kunigas taip pasakė.
Bet, aš neatsimenu, kuris.
Kunigai gali galbūt klysti. Taip, aišku, šiuo atveju nenorėčiau kažkaip tai teikti ar neteikti. Čia vat yra kitas klausimas, 479 klausimas, bet vis dėlto aš visą laiką sugrįšiu prie to, kad tobuliausios maldos mūsų moko pats Jėzus Kristus ir dėl to pats Jėzus Kristus Dievas apie žmogumi mūsų moko kreiptis į Tėvą, jisai pats nukreipė. Jeigu perskaitykime 479 klausimą, turime dar keletą minučių. Būtent vis dėlto, kad neliktų neatsakytas tas klausimas ir neliktumėm kažkaip abejoninė. Tai 479 klausimas, juk et komentare, skamba taip. Ko mes galime išmokti švenčiausiosios mergelės Marijos maldos?
Mokytis melstis iš švenčiausiosios mergelės Marijos, tai kartu su ja sakyti, ta būna man, kaip tu pasakei. Juk malda tai atsidavimas, atsakas į Dievo meilę. Kai kartu su Marija mes sakome taip, Dievas gali gyventi mumise.
Taip, va, matot, vis dėlto, kai vat, klausime, labai aiškiai pasakyti, kad mergelė Marija vis dėlto irgi kreipia į Dievą. Jinai mus moko būtent įsiklausyti Dievo valios, bet vis dėlto tobuliausia Dievo valia išpildo pats Jėzus Kristus. Dievas tapęs žmogumi. Ir vis dėlto ta tobuliausia malda, kaip be būtų, kaip be sakytumėt, yra Tėve mūsų malda, kurioje mes ir jungiamės ir trokštame dangaus karalystės siekimo ir joje viską mes išsakome. Principė. Mergelė Marija mus moko būtent įsiklausyti ir vykdyti Dievo valią tobulai, bet vis dėlto vis tiek, jinai kaip motina, taip jinai tuo švelnumu, jinai mūsų užtarėja, bet tikrasis tarpininkas ir vedantysis mus prie Dievo yra pats Jėzus Kristus. Juk ir mergelės Marijos visą laik nukreipimas visose maldose sako į Jėzų Kristų. Visoje Evangelijoje pasakyta, kad mergelė Marija, būdama šalia Jėzaus, dėmėjosi visus dalykus. Kanos vestuvėse sakė, darykite, ką jis jums lieps. Ir visas jos gyvenimas nukreiptas į Jėzų Kristų ir mus moko būtent šitį į Jėzų Kristų. Tai vis dėlto taip sakyčiau, jeigu prideda prie to kunigo. Taip, mergelė Marija savo švelnumu, savo meilę mus apgaubė, atveda prie Jėzaus, o Jėzus mus tobulai nuveda prie Tėvo. Tai va, todėl, sakyti, taip reikia melstis. Ir ypatingai čia būdami prie aušros vartų ir čia dabar kalbėdami va, šalia, tikrai mergelė Marija mus moko, mus apgaubė savo motinišką šilumą, bet kviečia vis dėlto žiūrėti į Jėzų Kristų, kuris yra tikras Dievas, tikras žmogus, tobula malda savo visų gyvenimų, kuris mus ir nukreipia į dangišką į Tėvą. Ar aišku, ar...
Aišku, aišku.
Ne, kunigai taip, visą laiką moka taip truputėlį, ne? Iš,
ne, aš gražiai. Tikrai nenorėjau nieko blogo pasakyti apie tą kunigą ir aš pagalvojau, jums dabar kalbant, gal jis neturėjo meni, kad tai yra geresnė ar kažkia. Tiesiog kartais ir jaunam žmogui Jėzus yra biški ir nukryžiuotas ir toks gali būt, kad ir jaunam žmogui tokių biški baimų sukelia tokių. Tai ta motina globančioji visada yra tokia ramesnė, sakyčiau, ir taip švelniau, nekartant per emocijas kažkokias vedinti prie...
Taip, bet jinai vat, savo švelnumu vis dėlto atveda prie Jėzaus, kuris savo tvirtumu vis dėlto yra vienybėje su Tėvu ir atveda mus prie dangaus karalystės.
Aš iš tikrųjų labai daug istorijų esu girdėjus gal ir per radiją ir panašiai, kad žmonės iš tikrųjų pažįsta, susipažino su tikėjimu per mergelę Mariją, nes jinai švelnesnė, nes tie kryžiai visu bažnyčiose kartais būgina. Tiesiog. Ir tada per tą švelnesnį tu ateini taip patruputį.
Na, svarbu ateiti. Svarbu eiti, leistis vedamiems, nes vat, žiūrėkit, vėl mergelė Marija, kaip užtarė, vat, jinai užtariančiai vat, ir veda. Nori vat, užtarti mus vat, prie Jėzaus. Dėl to vis dėlto visame kame, bet kokio atveju yra šventosios dvasios veikimas. Ir dėl to vat, bažnyčia yra gražu, kad mes turim pilną malonių, pilną dovanų, ir pilna net šventųjų, kurie irgi atveda būtent prie Jėzaus. Švenčiausioji mergelė Marija, o tada ir kiti šventieji mus visą laiką atveda vis dėlto, bet atveda prie Jėzaus prisikėlusiojo, bet kuris prisėmė kančią dėl mūsų nuodėmių. Šiaip labai man patiko, kad prieš tai sakė, kad taip svarbu, įtikėjimą atveda galutinis mūsų pripažinimas mūsų nuodėmių. Nes kaip pripažįstu, kad esu pilnas nuodėmių, tada ir kreipiuosi pagalbos, kad tas nuodėmės man išdžiūtų, kad jas atleistų priimti atleidimą. Tai va, ir tada vėl atsigrėžiu į Dievą, Dievą, kuris yra gailestingas, dovanoja man kaltės ir vėl naujai suteikia man gyvenimą. Mane sako, bet pramuša, kaip tame klausime, būtent mus pramuša pačius į gyvenimą ir tada pajuntu, kad vėl pilnas sparnų, esu pilname gyvenime ir galiu kitaip gyventi ir net pasidaro dar geriau gyventi. Aš atrodo, tada jau lygtais buvo gera, bet pavargstu nuo to, nuo nuodėmės ir tada, kai Dievas padeda išeiti ir pripažinti, tai kad tai buvo nuodėmė, atsigrįžiu į malonės gyvenimą ir tada su ta malda vat, ir gyvenu. Ir už tai tie vat liūdimai, kad mergelė Marija savo švelnumu atveda, jinai atveda prie gyvenimo, o gyvenimas yra pats Dievas dangaus karalystė. Ir dėl to tą Kristaus kančią mes turime žvelgti, kad tikrai kryžiai yra ženklas mūsų nuodėmingumo, mūsų silpnumo, kuriuos užnešė Jėzus ant kryžiaus, bet kryžius nėra galutinis taškas. Galutinis taškas yra nuodėmė ir mirčiai, bet toliau yra prisikėlimas ar tas tikrasis amžinasis gyvenimas, į kurį esame ir pašaukti. Štai vat gavėnios laiku, vat, irgi pradėsime, ir atrodo gavėnė, tai taip yra kryžiaus kančios apmąstymo laikas. Aš galvoju, vėl reikia mūsų ir pažiūrėti, į ką veda gavėnė, jinai veda į prisikėlimą, į Velykas.
Ir čia jau artėjant pabaigai tikriausiai. Dar noriu tokį pasiruošusi su pakankamai skeptišką klausimą, bet galbūt tu man ir įdomus išsižinoti. Ar pakankamas mano gyvenime būtų tikslas, kad aš begaliniai pasitikiu Dievu, jo veikimu, jo viso mano duotiems išbandymams ir panašiai, ir taip gyvenu iki mirties. Tiesiog nuo gimimo iki mirties aš pasitikiu Dievu ir kas bus, tas bus. Ar tai bus pakankama krikščioniui, ar vis dėlto aš turiu...
Nepakanka, nes taip, pakanka tuo, kad pasitikiu, bet pasitikėjimas veda į bendradarbiavimą su Dievu. Jau ne pirmą kartą mes laidoje tai kalbame, kad Dievas nenori mūsų išganyti, mūsų išgelbėti be mūsų pačių, nes jis sukūrė pagal savo paveikslą, tai nori, kad ir mes būtumėm protingi, atsakingi irgi už savo gyvenimus. Tad pasitikėjimas turi būti Dievu, kuris veda, bet tas pasitikėjimas yra toksai, kad ir stengiuosi savo gyvenime atpažinti Dievo valią ir ją vykdyti. Nes jeigu, matai, čia tas yra pavojus, kad jeigu pasakysiu, kad aš visą laiką pasitikiu Dievu, tada nusimetu kartais savo atsakomybės ir tiek savo veiksmuose, ir tiek savo gyvenimuose, ir galiu prarasti net ryžtingumą veikti. Jėzus Kristus, žiūrėk, jisai turėdamas tobulą pasitikėjimą Dievu, jisai veikė, kvietėsi apaštalus, ėjo gydė žmonės, ėjo prie žmonių. Taip sakant, tas pasitikėjimas Dievu turi vis dėlto veikti į veiksmingumą. Todėl yra gerai, bet, sakau, žingsnelį visą laikį priekį, tobulo bendradarbiavimo su Dievu. Tas pasitikėjimas su Dievu turi vesti į tobulo bendradarbiavimą su Dievu, vykdyti jo valią, būti ryštingiems, net ir liudijant Dievą, skelbiant Dievą, bet kartu ir veikiant Dievui, kad neprarastume, kaip sakiau, to tokio ryštingumo. Ir dar vienas klausimėlis atėjęs SMS žinute. Dykumoje Jėzus Šėtonu atsakė Dievo žodžiu. Ar pagunduose galime piktajam atsikirsti Dievo žodžiu? Klausia klausytoja Vincenta. Na taip, Jėzus mus mokina, kaip sakyti, kad visas pagundas būtent ir galime atsakyti Dievo žodžiu, pačiu Dievu. Ir pirmiausia, Dievo žodis ir yra, kad mes nepapultume į pagundą. Ir Tėve, mūsų maldoje mes meldžiame, kad mums nebūtų pagundų, nepapultume į pagundą. Todėl tas tikriausias atsakas, bet kokias pagundas, yra Dievo žodžio skaitimas, arba, kitaip sakant, ir mūsų malda, kuri veda į pasitikėjimą Dievu. Tai va, tai kągi mes kartu esame Juket komentaro laidoje, kurią mes bandysime jau apibendrinti ir užbaigti. Šiandien net visai nemažai klausimų aptarėm, nežinau kiek giliai, bet manau, kad pakankamai pirmiausia tie klausimai buvo, prasidėjo Juket komentarė nuo 474 iki 478, kurie kalbėjo apie Jėzų, kaip jisai mokėsi melstis, kaip jisai pats meldėsi gyvenimu ir kaip mus išmoko melstis, o kartu kviečia pasitikėti, kad tikrai Dievas išgirsta mūsų maldas. Čia galima trumpai dar priminti 478 klausimą, kad kaip Dievas, tai pats Jėzus Kristus priejusių jo prašusių žmonių visuomet padaro stebuklą, nes yra pasitikėjimas, jie užsako visuomet tokį dalyką, tikėjimas jūs išgelbėja. Iš tiesų tas Jėzus kaip tikėjimas mus veda prie maldos, o tikėjimas veda prie maldos. Ir užbaigiam 479 klausimą, ko mes galime išmokti švenčiausios mergelės Marijos maldos. Tai kaip ir iš Jėzaus maldos, taip ir iš mergelės Marijos, tai iš tiesų Dievo valios vykdymo, įsiklausimo ir vykdymo Dievo valios, kitaip sakant, malda, tegul mums padeda išsilaikyti tikėjime, aukti tikėjime, o kartu visuomet pasitikėti dangiškųjų dievų, kad žiūrėdami į Jėzų Kristų keliaujame į dangiškąją karalystę, pas dangiškąjį tėvą šventosios dvasios vedami. Taigi visiems palaimingo laiko, gero klausimusi ir iki kitų laidų. Šią laidą vedžiau aš, kuningas Nerijus Grigaliūnas. Laidoje dalyvavo Ieva Lukoševičiūtė, prie pulto buvo Rusnė Šidlauskaitė ir Jurgita Bredienė. Palaimingo laiko.